Ты кто, говорю? Ты русский?
Нет, я эстонец.
Что эстонец здесь делает, а?
Igaunijas Grūzijas filmu Mandarīna Rīgā nedaudzos seansos izrādīja aizvadītā gada sākumā. Toreiz tā neizpelnījās milzi interesi, kas iespējams daudz lielāka būtu tagad, kad zinām, ka filma nominēta Oskaram. Mandarīna ir stāsts par Abhāzijas karu 90. Gadu sākumā. Vienā no lomām tajā redzams mums labi pazīstamais Lembits Ulfsaks. Filmas vēstījumu ieskicēja kino kritiķa Daira Āboliņa.
Ļoti jūtīga filma par brāļu karu, teiksim tā, par nodevību, par kara aizkulisēm, kāds ir tas traumatisms, kas paliek cilvēkos pēc kara.
Filma Mandarīna savu apriti jau izgājusi un visticamāk mūsu kinoteātros nebūs skatāma, ja vien tās aktualitāti kā devītais vilnis atkal neatgriezīs Oskara iegūšana. Daira Āboliņa gan prognozē, ka galvenā konkurence par Oskara būs starp Krievijas filmu Leviatāns un Polijas filmu Ida. Poļu režisora Pāvela Pavļakovska Manbaltā filma Ida caur jaunas sievietes dzīves stāstu pievēršas ļoti sāpīgiem Eiropas pagātnes notikumiem. Filma triumfējusi Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanā, kas notika Rīgā, pretendē uz Oskaru, un šobrīd ir skatāma kinoteātrī Splendid Palace. Lai arī vairākārt solīta gan festivālā Baltijas Pērle, gan Rīgas starptautiskajā filmu festivālā pie mums tā arī nav izrādīta Andreja Zjaginceva filma Leviatāns, kas Eiropā jau izpelnījusies milzu ievērību un balvu birumu. Kāpēc filma pie mums neizrāda, konkrētas atbildes nav, taču ir dzirdamas dažādas manipulācijas, kas saistās gan ar filmas izrādīšanas tiesībām, gan pārāk augstajām izmaksām, kā arī pat politiskiem motīviem. Kamēr filmu slavina Eiropā, pašā Krievijā tā tiek vērtēta kardināli pretrunīgi, un Krievijā to sāks izrādīt tikai tagad, no 5. Februāra. Daira Āboliņa uzskata, ka filma uzstāda ļoti precīzu garīgu diagnozi tam, kādā situācijā šobrīd ir Krievija, tikai Zjaginceus to darīs ar simboliskām līdzībām.
Ļoti pazīstams krievu žanrs un ļoti iemīļots, kas krieviski saucās priča, kur līdzības veidā izstāsta kaut kādu ļoti aktuālu jautājumu, bet viss ir drusku zemtekstos, tēlos, simbolos. Un tā tas ir arī šoreiz Zjaginceva filmā, tātad varas un cilvēka attiecības un absolūtais ļaunums, ko arī simbolizē Leviatāns kā Bībeles tēls. Tātad absolūtā ļaunuma esamība pasaulē, kuru nevar ne definēt, ne ieraudzīt, ne saprast, ne iznīcināt. Leviatāna tēls kā tāds pūķveidīgs monstrs. Šādā veidā šis tēls arī tad tiek dažādos veidos filmā pārstāvēts.
Vlasti, nāda znāt v lico.
Čivo tebe nāda, vlasti?
Vot eto vse.
Satriecošs meistardarbs, šedevrs, filma, kuras dziļums un skaistums gāž gluži no kājām. Šādus vārdus Leviatānam veltījuši Eiropas kino kritiķi, tiem pievienojas arī kino žurnāliste Ruta Rikše.
Es arī pievienojos, ka tas ir šedevrs, es nu pat noskatījos un atrapties nevaru. Un es domāju, ka šo filmu cilvēku uztver ļoti, ļoti dažādi, katrs no savas pieredzes, katrs no savas vietas sabiedrībā, ko filmē pārmet kā lielāko grēku Krievijā, ka tur nav pozitīvā varoņa. Nu, droši vien, ka nav, bet var jābūt, ka tā ir tā filmas vēsts, ka visi mēs esam grēcinieki. Un tad tas ir tas, par ko tā filma liek domāt. Kad, ko, kāpēc.
Nu, ičo, ietvojim. Бог милосердный.
Vai tieši Leviatāns izpelnīsies Oskaru par labāko ārzemju filmu, vai varbūt tā būs Ida vai filma Mandarīni, vai kāda vēl no divām Latvijā pavisam maz zināmām filmām no Argentīnas un Mauritānijas. To uzzināsim 22. februārī, kad Los Angelesā paziņos Oskaru laureātus. Vaiba Kušča, Latvijas radio.